Země žluč.
Ekologický magazín Českého rozhlasu 6.
Dobrý večer, vážení posluchači. U poslechu Země žluče vás vítá redaktor časopisu Euro Čestmír Klos. Pravá ladovská zima na sebe tentokrát nechala dlouho čekat a když konečně přišla, stálo to za to. K ladovské zimě neodmyslitelně patří i kocour Mikeš. Už jsem pozapomněl na všechny jeho povedené kousky, ale jedno vím určitě. Pokaždé se ze svých výprav měl kam vrátit. To je mnoha opuštěným kočkám ve městech i na vsi odepřeno. Lec, které se už narodili v zanedbaných zahradách, neudržovaných parcích či nevyužívaných kulnách opuštěným kotičím rodičům, takže lidskou péči ani nepoznali. I tak jsou to svým původem zdomácnilí tvorové, kteří jsou ve volné přírodě cizí a někdy nevítaní. Lidská pomoc by měla přijít dřív, než z nich jejich predátorský pud učiní postrach zpěvného ptactva v okolí. I opuštěné kočky se však převážně drží v blízkosti lidí. Někteří lidé jsou k jejich osudu lhostejní, jiní se jim snaží pomáhat a k těm patří moji dnešní hosté. Do studia jsem si pozval dvě dámy, které mají s péči o opuštěné kočky bohaté zkušenosti. U mikrofonu vítám paní Hanu Janišovou z Pražského spolku ochránců zvířat. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A slečnu Ritu Kindlerovou z občanského sdružení Šanta Kočičí, jinak moji redakční kolegyni, editorku časopisu Euro. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dámy, jak se opuštěným kočkám daří, když přijdou takové velké sněhové přívaly, jako byly o víkendu? Prosím, Rito.
Daří se jim samozřejmě špatně, pokud nemají kde přespat, pokud nejsou někde v teple, pokud nemají přísun potravy.
Opuštěné kočky asi v teple těžko budou.
Není to tak úplně vyloučené, protože existuje spousta možností, jak jim pomoci. Například je možné jim pořídit polystyrenové boudičky, dát do nich seno, dát je někam do závětří, tam můžou přebývat, nebo je můžou hodní lidé pustit k sobě do sklepů, nebo můžou třeba najít azyl v opuštěných králíkárnách a podobně. Je spousta možností, bohužel ne na všechny se dostane.
Na boudičky a když nachumelí dost pozdě, ne?
Samozřejmě, že na tyhle věci, pokud člověk chce pomáhat kočičkám, tak je nutné myslet výrazně dřív, než když zachumelí půl metru sněhu, jako je tomu teď.
Je to horší s poskytnutím ubytování pro takové kočky, ale asi leckdo by byl ochoten kočky přikrmovat. Je to vhodné v těchto nepříznivých podmínkách, protože vím, že maso zmrzne a granule asi ti lidé nemají.
Určitě to je možné, protože ty granule, teď už se dají koupit celkem i levný granule, které nezmrznou, ty kočky si je postupně, pokud nezapadnou sněhem teda, tak si je postupně sežerou, jinak já třeba chodím krmit téměř každý den na Dobřevnovského kláštera, kde je několik koček, samozřejmě to zmrzne to jídlo, ale je možný jednou denně prostě takhle třeba tu konzervu tam donést.
Navíc kočičky jsou zvyklé, když je chodíte každý den krmit ve stejnou dobu, tak na tu dobu už čekají, čili je vhodné na tu dobu jim tam donést konzervu a teplou vodu nebo teplé mléko, lepší teplou vodu. A kočičky si dají tu konzervu a tu teplou vodu nebo teplé mléko a potom postupně v průběhu dne nebo noci ještě snědí ty granule. K tomu bych ještě doplnila, že levné granule ano, ale ne ty nejlevnější, které bývají většinou velmi nekvalitní. Ale dá se koupit takový ten zlatý střed, který už je dobrý, kočkám chutná a má všechny výživové vlastnosti.
Ten, kdo půjde do krámu pro granule, tak toho už jste chytli drábkem. Ale myslím si, že spousta lidí je ochotno přikrmovat z toho, co jim zbyde ze stolu. Je to vhodné?
Úplně nejvhodnější, nejideálnější to není, ale pokud třeba to maso, které se spotřebuje v domácnosti, není solené, není nějakým způsobem upravovaný, není v tom koření třeba, tak se dá použít i takhle s čistou rejží, třeba s vločkami i nakonec s těstovinami zamíchané.
Když péče není pravidelná, není to spíš na škodu, když si kočky zvyknou, ale lidi třeba zapomenou nebo na delší čas někam odjedou, kočky pak nešťastně krouží kolem domu.
Já se domnívám, že pokud někdo chce kočičkám opravdu pomáhat a začne je krmit a krmí je pravidelně, takže už na sebe bere určitou zodpovědnost a potom by měl ve chvíli, kdy odjíždí, tak si zajistit někoho, kdo bude krmit aspoň řekněme ne denně, ale obden za něj. Teď zrovna jsem měla takový případ, pán, který krmí kočky nahoře na Průmyslové ulici v Praze, tak potřeboval na Vánoce odjet domů, navíc byl ještě nemocný. I zavolal do Pražského spolku ochránců zvířat. A samozřejmě my jsme se ještě s kolegyní o to krmení těch kočiček podělili, takže to mělo pak jediný záporný efekt, že kočičky jsme trošku rozmazlili, protože on je krmil daleko horším krmením než my. Takže já doufám, že teďka budou ochotní přejít zase na to, co jim dává on, ale udělal to jinak správně. A myslím si, že takhle by měli postupovat právě všichni.
Pozná se podle chování sousedova kočka od kočky volně žijící, abychom nepřikrmovali kočku sousedovi a ona by pak neletěl ke zvěrolékaři, že mu kočka odmítá potravu.
Tak tomu se asi nikdy nevyhnete, speciálně na vesnicích. Já myslím, že ve městech to takhle běžné asi není. Že kočky v zbytu většinou ven nechodí, takže většina koček, které jsou na ulici, jsou prostě venkovní, opuštěné, toulavé.
Na vesnici, pokud někdo je ochoten nejen krmit své kočky, což bohužel není úplně pravidlo, ale ještě přikrmovat nějaké jiné kočky, tak zaplať pán Bůh za to, protože ne každý ten soused krmí tu svou kočku tak, aby ta mohla vůbec na tom přežít. Takže mohu-li, dávám klidně s tím vědomím, že je to kočka sousedova. Možná, že se ke mně pak přestěhuje.
Na venkově je spousta myší a lidi chovají kočky kvůli tomu, aby kočky chytali myši. Já jsem žil na venkově, měl jsem plný barák myší a kočky měly pré, jenom si s nimi hráli, protože měli jiné krmení a myši je tolik nezajímaly, zejména doma.
To záleží asi taky na apetitu vašich koček. Ale já myslím, že kočky se, pokud je krmíte, tak si spíš zvyknou tady na tuhle tu stravu.
Já myslím navíc, že kočka je od přírody predátor. Kočka má put, což neříkám ráda, protože já sama jsem hrozný humanista, ale kočka má put, co je menší než 10 cm, tak okamžitě potom skočit a zabít to. Kočka, například mojí tchyně, která je velmi dobře krmená a je to na ní i vidět, vyvraždila totálně myší populaci na chalupě. Myši nejí, myši nosí a vyřazuje babičce prostě před Prahem, aby když babička krmí, tak ona aby zase ukázala, že dává dárek jí.
Nejlépe, když přinesou myš živou, proskočí horním okénkem a pustí do bytu.
Přesně tak.
Vy máte doma domácí depozitum, co to je?
Depozitum je součást útulku nebo občanského sdružení, které se stará o kočky nebo i o psy samozřejmě. Já mám bytové depozitum, takže mám kočky v bytě. Jsou tam většinou proto, aby se socializovali, takže si zvykli na kočičí záchod, na to, že se třeba některé věci neškrábou. Funguje to báječně.
Ale než si zvyknou, tak s tím máte starosti.
Trošku jo, ale myslím si, že kočka je natolik inteligentní tvor, že výchovný proces je docela krátký.
Řada lidí chová kočku, protože k ní přilne. Můžete přilnout k takovým kočkám?
Já mám svoje 4 kočičky a pak teda mám dalších vždycky určitý počet. V současné době jich mám 10, včetně těch svých 4, které se teda jako socializují, učí se na domácí prostředí a postupně jsou udávány novým majitelům.
Takže vy je rozdělujete do pokojů, kde v kterém pokoji bude nějaká kočka?
Ne, všichni jsou dohromady. Pokud třeba není nějaká nemocná, tak ta musí být samozřejmě izolovaná, takže na to mám vyhrazenou kuchyň, kde se dají zavřít prostě dveře, aby ta kočka byla mimo a nemohla nakazit ty ostatní.
Jakým způsobem vy ochraňujete kočky?
Je to dotaz na mě osobně nebo na Pražský spolek ochránců zvířat?
A je to na vás osobně, protože tady jsme slyšeli osobní výpověď.
Já jsem zkoušela mít domácí depozitum s tím výsledkem, že každá kočka, ne každá, kromě 2 koček, které se u mě depozitovaly, tak u mě nakonec zůstaly. Takže ve finále mám 8 koček a zákaz od manžela i od dcery jakoukoliv další kočku depozitovat, protože by se nám stav rozrostl na 9, 10 a tak. Nicméně, vlastně jsem majitelkou zhruba 85 koček, které jsou v depozitu v Praze 9 v Jahodnici. Je to dům, který má pronajetý moje kamarádka a to je depozitum udržované z prostředku Pražského spolku ochránců zvířat. A to funguje jako opravdu řádné depozitum, to znamená, že tam dochází veterinární lékařka, o ty kočky se stará, pracují tam 2 pracovnice, kočky se odtamtud regulárně umísťují a tak podobně. Mimochodem, jestli mohu vzkaz posluchačům, kdyby kdokoliv z vás měl zájem se podívat na kočičky, eventuálně o nějakou kočičku by měl zájem, tak jste v Jahodnici v Praze 9 v Radovské ulici srdečně vítáni prakticky každý den.
Mohou lidé tedy tyto kočky adoptovat?
Samozřejmě. Všechny kočičky budou strašně rády, protože i sebelepší depozitum, což si myslím, že se mnou paní Kindlerová bude souhlasit, není tak ideální jako vlastní rodina.
Vy jste spolek, takže nemáte asi jenom toto jedno depozitum. Jakým způsobem o ty kočky pečujete?
Kromě tohoto velkého depozita, kde je koček okolo těch 80 90 vždycky, tak máme ještě několik domácích depozit, to znamená depozita, kde jsou 4, 5, 8 kočiček podle toho, jak ten dotyčný si může dovolit a jakou má velkou domácnost, a tam to funguje podobně, jako říkala paní Kindlerová, jak to funguje u ní. To jsou bytová depozita. A potom samozřejmě vykonáváme další činnost, jako například poradenství, nebo pokud se doslechneme o tom, že někde došlo k týrání zvířat, tak podáváme trestní oznámení, snažíme se komunikovat s veterinární správou a tak podobně, abychom pokud možno zabránili těmto případům, anebo aspoň docílili potrestání. O tom, jak vysoká je účinnost, bych snad radši ani moc nemluvila. Ale občas se něco podaří a máme z toho velikou radost.
To slovo depozitum zní tak cize. Normálně tomu tak říkáte, nebo to je
říkáme jenom... tomu opravdu depozitum. Já jsem takzvaný depozitář, jinak je to v podstatě detašované pracoviště titulku.
Pro zvířata bych zvolil jiné označení, ale to možná časem přijde. Jak postupujete s hodně s divočilými jedinci?
Je to individuální zase podle toho, jestli už ta kočka třeba dřív měla nějaký kontakt s člověkem, je ochotná mu znovu uvěřit potom třeba, co byla vypuštěná, týraná, nebo se jí něco stalo, takže je to opravdu individuální.
My na to máme jeden úžasný výraz, který zavedla bývalá předsedkyně našeho spolku, a tomu se říká umazlit kočku. Což znamená, že kočku zpravidla v kleci, bohužel, ale někdy nejen v kleci, tak dlouho jste na ní hodný, tak dlouho se od ní necháváte sesekat, tak dlouho ji tolerujete, že na vás prská a pořád ji hladíte a pořád jste na ní hodný a prostě do umdlení, až ta kočka pochopí, že fakt nemá s tou zlou šanci a že prostě bude daleko lepší, když bude ona hodná na vás, že je to příjemný, když ji hladíte.
To je zajímavé. Chtěl jsem se dotázat na to, že stále se mluví o psích útulcích a o kočičích útulcích slyším velmi málo, kdyby nebylo Rity, možná vůbec. Čím to je?
Možná je to dané tím, že kočky sami o sobě jako zvířata nejsou moc vidět. Přeci jenom, když se někde toulá pes po ulici, tak samozřejmě si ho člověk všimne mnohem víc, než když někde běhá nebo přeběhne kočka. Navíc si myslím, že tady funguje negativní pohled na kočku už historicky. Těch koček je víc, samozřejmě jsou na té ulici, jsou opuštěný a toulaví, takže práce v těch útulcích je tolik, že vlastně sami ty útulky asi nemají tolik času na to se nějak sebe prezentovat jako psí útulky. Lidé pořád v Česku mají radši psy než kočky, takže těch fakturů je asi víc.
Já si myslím, že to je daný určitým zařazením, určitým souborem pověr okolo psů a okolo koček. Protože u psa se odjakživa říkalo, pes nejlepší přítel člověka. A pes poslouchal a vlastně vypadal jako nejlepší přítel člověka, ačkoliv u něj je to ne, že by chtěl, ale že to má daný v genech. Prostě pes je zvíře smečkový, tudíž je zvyklý respektovat autoritu. Kdežto kočka byla označována jako falešná, nevím jaká. To bylo proto, že kočka je individualistka. A kočka vlastně respektuje toho, koho si váží a s kým se spřátelí, a nemá to daný v genech. Teprve v poslední době, opravdu v posledních několika letech, lidi začali tohleto chápat. Začali chápat, že pes je poslechne, kdežto s kočkou se musí spřátelit. A ono spřátelit se je daleko těžší, než rozkázat.
Kočka je prostě komplikovaný tvor.
Jaký je rozdíl v přístupu vašich ústavů ve srovnání s těmi psími útulky? Jsou tam nějaké podstatné rozdíly?
Já myslím, že v přístupu k těm zvířatům ani ne. Nám jde o to pomoci nějaké skupině zvířat, kterou známe a který dokážeme pomoci. Například náš spolek má tak úzkou spolupráci, že až je to jakoby skoro naše. S psím útulkem je to vlastně soukromý azyl Rita paní Harigelové. Čili to dokážu přesně posoudit. Rozdíl v přístupu není žádný. Tam jsou nadšenci, kteří vlastně de facto z vlastních peněz nebo z peněz, který se jim podaří vyžebrat, dá se říct, financují pomoc zvířatům a snaží se prostě, aby se dostali zpátky do života a zpátky do rodin. Jak kočky, tak psy. Je to spíš o tom, že my právě, jak jsem říkala, ty kočky umazlujeme, kdežto paní Harigelová musí nastolit autoritu, aby ty psy pochopili, že ona je ta, kterou musí poslouchat. Ale to je asi jediný rozdíl.
Ten útulek byl pojmenován po vás?
Tak já jsem byla pojmenována po psích.
Nemají mít péči o zatoulené kočky na starosti obecní či městské úřady?
Teoreticky ano. Prakticky zákon, pokud vím, a tady si nejsem úplně jistá v kramflecích, ale pokud vím, tak zákon říká, že péči o zatoulené psy ano. O kočkách, pokud vím, se nemluví, anebo se o nich mluvit začíná. Pravda je ta, že většina měst nebo obcí tohle to velmi nerada slyší a nechci, aby to znělo tady všechno negativisticky a podobně, ale pokud se o, nevím jak o psy, ale pokud se o kočky začne starat město, tak je to většinou velmi k velkému neprospěchu těch koček. Mohu citovat například Mariánských lázní, městský útulek pro kočky. Je opravdu totální kočičí koncentrák. A snažím se komunikovat na to téma jak přímo se zřizovatelem útulku, tak s veterinární správou, zatím bohužel marně. Zatímco útulky, které zřizují soukromé osoby nebo spolky, tak jsou v 90% případů výrazně lepší, i když se samozřejmě také najdou černé ovce.
Když máte doma svoje kočky a přinesete některé nové, tak musíte asi přes veterináře, že, aby se vám nenakazily ty vaše domácí.
No tak samozřejmě záleží na tom, mně se teď stalo zrovna v pondělí, že jsem chytla kočku u nás přímo v domě, která utekla asi o Silvestru, tak už asi tou praxí mám nějaké zkušenosti, takže pokud uznám za vhodný, že prostě jí něco schází ty kočce nebo má samozřejmě nějaké zranění, nežere, nepije, nespí a podobně, tak ji samozřejmě i hned odnesu na veterinu.
Dobře si představit, že útulek normální má nějaký rozpočet, ale vám to musí lézt hodně do peněz, kdo vám dává podporu?
No nikdo samozřejmě, to je placený.
Z vlastních zdrojů. A to všechny depozita jsou z vlastních zdrojů?
Jak kdy? My například, pokud máme depozita, když nepočítám to velké depozitum, který je plně financované a tak je tam koček strašná spousta, tak většinou fungujeme tím způsobem, že je hrazeno stelivo, je hrazena potrava nebo dovážena potrava a je hrazena veterinární péče a cokoliv na to, tak dělá ten člověk ze svých dobrý vůle.
Dovedu si představit, že ze svého vlastně opatřujete potravu, ale veterinář stojí hodně peněz.
No, záleží na tom, ne všechny ty útulky mají tolik finančních prostředků, taky záleží na ročním období. Teď máme dobu krize, kdy spousta sponzorů vlastně přestalo podporovat ty útulky, takže pokud to je možný, tak to platí ti soukromníci sami. Pokud si to mohou dovolit, samozřejmě.
Některé prostory městské jsou plny takových koček a asi je potřeba o ně trochu pečovat. Vy je chodíte někdy odchytávat?
Já nemám odchytový kurz, takže nechodím odchytávat, ale pomáhám právě naší vedoucí útulku.
Máte kurz?
Já osobně nemám odchytový kurz, ale při našem spolku funguje několik lidí, kteří ho mají. Nicméně, já se domnívám, že tady nejde o to kočičky v těchto lokalitách odchytat a prostě zavřít do útulku, to je špatně. Tam je vhodné kočičky odchytat, vykastrovat. Předesílám ve vhodnou dobu, teď jsme zrovna řešili případ, že díky odchytání 10 kočiček, 10 kočiček zemřelo v lokalitě Praha 10, protože prostě oni je odchytali, vykastrovali a za 3 dny na to je pustili ve chvíli, kdy už bylo 6:00. Všechny zemřely a následně i jejich koťata z podzimního vrhu. To ne, tímto způsobem ne. Ale musí se odchytat ve vhodnou dobu, kdy už mají odrostlá koťata, nebo se musí odchytat zároveň s nimi ta koťata, vykastrovat a pustit zpátky. A hlavně je dobré být na místě v kontaktu s těmi lidmi, kteří je krmí. A trošičku je naučit, jak na to. Spolupracovat s nima, metodicky je vést.
Na venkově byl zvyk, že se čerstvě narozená koťata, která ještě neviděla, topila. Bylo to naprosto běžné. Teď to zákon zakazuje, ale byl to způsob, jak se regulovalo to rozmnožování. Jak se na to díváte vy?
Já s dovolením hnedka řeknu jeden příměr. Utopil byste čerstvě narozené dítě? Jenom
to
proto, že už máte proti němu
moc. Ale
vy asi ani
koťata.
Jasně, ale já bych se takhle zeptala každýho. Jaký je rozdíl v tom, co cítí jeden den starý koťa a jeden den starý dítě? Ten šílený boj toho malého tvorečka pod tou vodou je prostě tak něco strašného. A je úplně jedno, jestli je to dítě, kotě, štěně nebo cokoliv. Ve chvíli, kdy je to savec, je mu 3 minuty po narození a strčíte ho pod vodu, tak je to samé týrání. A dneska už je to trestný. A v dnešní době, pokud by se to dokázalo, a pokud by soudce byl aspoň trošku co k čemu, tak ten člověk může odejít s rokem až s 2 na tvrdo. Já doufám, že se to jednou stane a já osobně udělám všechno pro to, aby se to někdy stalo. Protože pak by se to ty ostatní odnaučili.
Hlavně tady není už vlastně nutnost tohleto provádět, tyhle ty krutý věci, protože každý veterinář umí kastrovat kočky. Je to v podstatě kosmetický zákrok. V Praze stojí víc než na vesnicích, ale já jsem zrovna nedávno taky byla mimo Prahu a bylo mi sděleno, no co, tak než se jí spustí mlíko, tak je vezmeme prostě a hodíme je do žumpy. Když jsem se potom informovala, kolik v nejbližším městečku stojí kastrace takového zvířete, tak vlastně podobnou částku dotyčný utratí prostě večer v hospodě. Takže to mě připadá trošičku nelogický a nenormální. Ta kočka může mít až 3x do roka ty koťata. Samozřejmě roste to geometrickou řadou. Jsem ochotná pochopit, že tomu tak bylo v historii, že se to jinak prostě dělat nemohlo, ale v současné době je to opravdu úplně minimální záležitost, minimálně finanční a ubližuje to tomu zvířeti. Je to nejlepší pro něj. Sama moje veterinářka mi sdělila, pokud vám ti lidé nevěří, tak jim sdělte, že vědecky dokázáno, že ta kočka potom žije i díl. Kocouři se třeba držejí díl doma, tolik se neperou a nemůžou si ublížit vzájemně, takže těch pozitiv je tady rozhodně víc pro kastraci.
Navíc existuje pověra, že kočka nebo kocour, kteří jsou vykastrovaní, už pak neloví tak myši. Abych se opravdu zasmála, protože opět příklad kočky mojí babičky, mojí tchyně, která je vykastrovaná od roku a půl svého života, neznám většího vrahouna. A to mám myši taky ráda, bohužel je mi jich líto, ale prostě je to tak. Takže není to,
no,
pravda.
Není to pravda.
A když chce někdo koťátka, útulky jsou plný, může si dojít.
Ty boje kocourů, ty jsou většinou právě proto, že to jsou boje o samičku. Takže když jsou kocouři kastrovaní, postupují ty boje.
Jestli můžu z vlastní zkušenosti, chodím krmit kočky na Břevnovský hřbitov, kde několik jich je vykastrovaných, několik ne kocourů. A snáší se úplně normálně. Vůbec tam nehrozí nějaký bitky o teritorium a podobně. Takže pokud mají dostatek toho prostoru, tak nevidím důvod, nikdy se neubližovali ani nervali se ani ty kastrovaný s nekastrovanýma mezi sebou.
Já si myslím, že se perou o kočku, ne o teritorium.
No, ale ani o kočku. Neviděla jsem, že by se nějak jako výrazně rvali.
Jakým způsobem organizujete tu kastraci? U každé té nové kočky, kterou berete do depozita, tak ji necháváte kastrovat?
Pokud se umístí do půl roku nebo do roku, kdy se dávají kočky a kocouři kastrovat, tak samozřejmě to potom je záležitost už a povinnost vlastně toho nového majitele kočičky. On se k tomu zavazuje v předávacím protokolu, který s ním sepisujeme. A třeba já osobně si kočky, které se umístily ode mě, taky si to kontroluju s těmi lidmi, se všemi jsem v kontaktu, takže když je nějaký problém, tak prostě o tom víme obě strany a vzájemně si sdělujeme novinky, včetně kastrací a očkování a podobně.
Není to pro toho tvora taky nějaký šok, když je kastrován?
Samozřejmě je nutné udělat to v narkóze.
To pochopitelně, ale myslím si, že je to záležitost v současné době, teda po kroku medicíny, tak je to záležitost jako, já nevím, vytrhnutí zubu.
Pro kočičku je to o něco těžší zákrok, protože je to vlastně vnitrotělně. Kocour ten o tom ani neví. My máme doma kocoura, který si nehodlá připustit, že byl kastrován, a když k nám přišla občas kočička, než jsme ji třeba dali někam jinam, nebo než zůstala u nás a dali jsme ji vykastrovat, tak kocour ji obtěžoval. Nechápal, že nemával něčím.
Jakým způsobem se čipují ta zvířata? Máte názor, že by měla být všechna čipována?
Ideální by to samozřejmě bylo, ale dosáhnout toho stavu je asi dost nemožný. Samozřejmě se čipujou ty kočky, hlavně kvůli tomu, když by utekly, kdyby je někdo potom našel, tak vlastně podle čipu poznal, teda kde je majitel.
A co mají dělat lidé, když se jim ta kočka ztratí?
Záleží na tom, kde to je, jestli je to mimo Prahu, ve městě, v bytech, jestli je to ve Vilový čtvrti mezi panelákama, záleží na tom, kde to je.
Říká se, že pokud se ztratí kočka, která je zvyklá v určitý lokalitě, to znamená, že ne, že se ztratí ve chvíli, kdy ji převezete k přátelům, aby vám ji pohlídali, když jedete na hory. To je pak úplně něco jiného. To pak pravděpodobně si namíří jakýmsi tím kočičím radarem zpátky a po cestě pravděpodobně přejede auto. Ale pokud vám uteče kočka z bytu nebo z domku, tak je 90% šance, že ji najdete v okruhu 500 metrů, pokud ji někdo neukradl. To znamená, že je vhodné především vylepit plakátky, to je standardní, vypsat odměnu, protože ta odměna motivuje lidi, aby si vůbec byli ochotní všímat nějaké kočky, dát tam fotku a potom samozřejmě obejít precizně všechny sousedy a vyptat se jich. Neměli jste v době té a té, kdy se ztratila ta kočka nebo kocour, otevřený garáž, dveře od sklepa, okna od sklepa, cokoliv. A ve většině případů zjistíte, že kočka se ztratila ve chvíli, kdy sousedi odjeli na dovolenou a měli otevřenou garáž, protože vyjížděli autem. A sousedi za 11 dní přijedou a kočka se vám vrátí v lepším případě. V horším případě ji najdou v garáži mrtvou. Takže opravdu doporučuji důsledně prohledat nejbližší okolí, včetně vlastní nemovitosti.
Co se týče té adopce, jsou lidé, kteří by nejraději koťátko, ale jsou lidé, kteří jsou ochotni si vybrat už dospělého jedince. Co mají dělat? Jak mají postupovat?
Nejjednodušší je podívat se na internet, projet si vlastně stránky jednotlivých útulků a tam vlastně najít veškeré nabídky těch útulků.
Přesně tak. A navíc bych ráda podotkla, že bohužel v každém útulku nebo depozitu je zpravidla víc dospělých koček, který strašně touží jít bydlet do vlastní rodiny. Koťátkům je to v podstatě fuk. Máme místnost koťátek, v místnosti je 18 koťátek, koťata spolu řádějí, jsou spokojení a jako když dostanou najíst, tak jsou v pohodě. Ty dospělí kočky strašně moc touží dostat se k někomu, kdo by je miloval, u koho by byla jedna nebo tři nebo pět koček a ne 160 koček. A když si vezmete kotě, tak si děláte radost sami sobě. Když si vezmete dospělou kočku z útulku, tak uděláte především dobrý skutek.
Čím to je, že můj kocourek, když byl mladý, tak neměl takový instinkt, že vylezl na vysoký strom a donutil mě tam vylézt taky, přestože bych to dobrovolně nikdy neudělal. A nevěděl, jakým způsobem slíz dolů. Čím to je, že neměl ten instinkt?
To se stává, ale nejenom kocourkům, jako koťatům malým, ale i velkým kočkám, že prostě holt vylezou někam. Já si to pamatuju, když jsem pracoval jako au pair v Anglii, když tak minimálně jednou za měsíc přijeli požárníci, že jo, se žebříkem a stahovali po sousedovi kočku z nějakého vysokého stromu, protože tam vylezla a nemohla slíz dolů. Mají opravdu rádi vejšky, jo, prostě lezou po stromech. No.
Je to opravdu hodně častý. Nechápu, co ty kočky žene nahoru, když prostě pak neumějí dolů. Nicméně dokonce náš spolek kontaktoval pána, který se specializuje na sundávání koček ze stromů a už jsme ho hodněkrát využívali.
Co byste poradili lidem, kteří ještě neobjevili, že mají mít doma kočku, jak si to mají rozmýšlet, aby k tomu dospěli?
Tak já si můžu zase z vlastní zkušenosti, tak já docela cestuju často, takže mám okruh přátel, kamarádů, známých, rodiny, takže když někam odjedu, tak vždycky mám zařízeno, že u mě někdo bydlí, o ty kočky se stará. Samozřejmě tam nemůžu mít teda třeba těžce nemocný zvířata, který potřebují prostě speciální péči, ale o takový ten běžný chod toho depozita se postarají, to není zas tak náročný. Je to náročný na čas, ale jinak na nic vážného tam nehrozí. Takže tam já bych řekla, že nejdůležitější je, pokud je to v bytě, tak prostě zajistit okna s těmi, aby teda nedošlo k tomu, že by se kočka mohla ztratit nebo spadnout taky, jak se stává občas těch vysokých paneláků, a zajistit si hlídání v podstatě.
Jak motivovat lidi, kteří o tom ještě netuší, že by mohli mít doma kočku?
Já myslím, že k tomu asi každý přijde sám, jestli kočku chce, nebo jsou vyloženě lidi pískaři, který prostě kočku nikdy a psa vždycky a zase naopak. Já bych řekla, že mít kočku je krásný, protože kočka je klidný tvor, nepotřebuje za stolik pozornosti jako pes, nemusíte s ní chodit na procházky, třeba v takovémhle počasí. Je zajímavá, prostě není to takový jednoduchý stvoření jako pejsek.
Když má možnost chodit ven, tak je toulavá přeci. Člověk nemá jistotu, kdy se mu vrátí a jestli se mu vrátí.
A tak to nemá, ale samozřejmě ten výchozí bod, ten dům, kde bydlí, tak to je pro ní taky ten výchozí bod, takže samozřejmě tam dostává najíst, tam je teplo, tam má svýho hodného páníčka.
Když jsme u toho toulání, tak já osobně bych to udělala tak jako pan profesor Smejkal, což je veliký kočkomil a náš veliký příznivce našeho spolku, který ve chvíli, kdy si pořídil kocourka a kočičku, tak nelitoval peněz a pořídil obrovskou voliéru, kterou mají kočky k dispozici, čili můžou ven, skrz okno obýváku, pak zase dovnitř a už nikam jinam. To bych přesně udělala, kdybych měla domek. To si myslím, že je úplně ideální řešení. Ale pokud člověk není tak ustrašený jako třeba já, tak si myslím, že pouštět kočku na zahradu není zas tak veliké riziko, i když určité riziko to obnáší. Ale ještě zpátky k tomu, jak jste se ptal, jak vlastně se z člověka obyčejného stane člověk kočičí. Já si myslím, že tím, že se mu najednou do života namotá kočka. Kočku si někdo pořídí, protože chce, ale to proto, že už předtím měl nějaký kontakt s kočkama. Nebo o kočce vůbec neuvažuje. A najednou mu tam začne něco malinkého mňoukat před dveřma a prostě tomu propadnete, jste jejich.
Jakým způsobem se změnil přístup naší populace ke kočkám? Myslíte si, že se to lepší, anebo je to pořád stejný? Jsou lidi, jak jste říkali, pejskaři a jsou lidi, kteří nemají žádného tvora a jiní mají spoustu koček?
Já doufám, že se to lepší, chci tomu věřit. Když jsme se snažili zajistit krmení pro kočky na tom Břevnovském hřbitově, tak jsme měli velký spor s správou hřbitovů a nakonec se ukázalo, že těch kočkomilů nebo lidí, kterým minimálně ty kočky nevadí, tak je jich vlastně víc než těch, kterým teda ty zvířata vadí, přestože z takových paradoxních důvodů, neobhajitelných v podstatě. Takže nakonec se těch lidí sešlo docela hodně, přestože třeba ty kočky nemají doma, tak je rádi chodí krmit, rádi se o ně venku starají. Není jim to lhostejný ten problém.
A správa hřbitova uhnula?
A nakonec došlo ke kompromisu, myslím si, oboustrannému, velmi slušnému. Kočky zůstaly na hřbitově a krmí se mimo hřbitov a funguje to báječně.
Jinak já se domnívám, že poslední doba je taková celkově trošku absurdní a že se to projevuje i ve vztahu ke kočkám, protože kočky jsou bytosti, které obvykle nenechávají lidi chladnými. Dřív tomu tak bylo. A dnes se podle mých zkušeností rozevírají nůžky, kde na jedné straně těch nůžek jsou ty, kteří kočky strašně milujou, a na druhé straně jsou ty, kteří kočky nenávidí a jsou ochotní jim i velmi surově ubližovat. Naštěstí jich není tolik, ale podle mých informací je jich bohužel výrazně víc než dřív, kdy ty nůžky byly blíž k sobě a bylo větší množství těch, kterým byly kočky prostě fuk, ale aspoň jim nic nedělali. Otázka je, co je lepší.
Já si myslím, že to asi není jenom asi u koček, ale obecně vlastně jakoby zvýšená agresivita, třeba i u dětí malých, který se bohužel na tom týrání podílejí velkou měrou.
Takže otázky jsou nastoleny, ale my musíme končit. Musíme čekat, jestli na to nějaká odezva přijde. A děkuji za účast ve studiu paní Haně Janíšové z Pražského spolku ochránců zvířat. Nashledanou.
Děkuji všem posluchačům, dobrou noc.
A slečně Ritě Kindlerové z občanského sdružení Šanta Kočičí. Nashledanou.
Nashledanou.